Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, iată-ne din nou împreună în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Sunt Adina Tomoiagă și mă bucur mult să putem găsi în Cartea Sfântă lecții pentru viața noastră, să știm cum să interacționăm între noi, cum să ne raportăm la oamenii de lângă noi și care este mesajul lui Dumnezeu în această privință. În Cartea Proverbelor, capitolul 17, în versetul 5, găsim următoarele cuvinte. Cine își bate joc de sărac, își bate joc de cel ce l-a făcut. Cine se bucură de nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. Pentru a discuta pe această temă, l-am invitat împreună cu noi pe pastorul Romeo Asanache. Mă bucur că sunteți în studioul nostru.
Și eu mă bucur pentru reauzire.
Aș vrea să vă întreb, ce înseamnă ați bate joc de sărac și poate ce înseamnă ați bate joc de un om în general?
În mod foarte simplu, înseamnă să comiți o nedreptate. Iar versetul vorbește despre faptul că nedreptățile vor fi plătite la un moment dat de cel ce le comite, pentru că el se află oarecum într-o poziție superioară. A-ți bate joc de sărac înseamnă a-l trata cu dispreț, indiferență sau superioritate, iar la Dumnezeu lucrul acesta îi displace.
Haideți să le luăm pe rând. Indiferență? Adică suntem noi responsabili de toți oamenii care trec pe lângă noi?
Mahatma Gandhi spune, adevărata măsură a unei societăți este cum își tratează membrii cei mai vulnerabili. O societate este responsabilă pentru membrii ei în totalitatea acestora. Așa cum o familie este responsabilă de membrii care țin de relațiile cele mai apropiate, relațiile de familie. Societatea este o familie mai mare, iar oamenii săraci sau oamenii vulnerabili, de orice tip ar fi ei, au nevoie de semenii lor. Societatea poate să-i ajute în direcția respectivă.
Așadar, să nu fim indiferenți față de oamenii de lângă noi, indiferent cine sunt aceștia.
Da, o societate creștină mai ales se ocupă de asta. Ori, dintr-o altă perspectivă, să știți că societățile necreștine își administrează bine aceste categorii.
Ați vrut să spuneți mai bine.
Da, sau mai bine, de foarte multe ori. Iar societatea creștină cred că are o responsabilitate în plus, pentru că dinspre Scriptură, datorită grijii pe care Dumnezeu o poartă oricărui om, noi avem această chemare de a ne ocupa, de a nu fi străini pentru oamenii aceștia sau ei să devină niște străini și marginalizați pentru noi.
V-ați referit la superioritate. Până la urmă, un om bogat, din punct de vedere al bunurilor lui, nu este superior, adică dacă o luăm cantitativ.
Dacă bunurile ne fac superiori, atunci da, nașterea nu ne face superiori. Privind un om prin perspectiva nașterii, așa cum Dumnezeu ne privește, și nu numai prin perspectiva nașterii, și a finalității, în ideea că vom sta înaintea lui Dumnezeu și vom da socoteală de viața noastră, de relațiile noastre, practic de tot ce cuprinde viața și cum ne-am raportat la ea, prin perspectiva asta, iarăși, nu, un om bogat nu este superior, dimpotrivă. Privit în contextul Scripturii, un om care are multe bunuri și este bogat este și răspunzător pentru cel sărac. Domnul Hristos spunea lucrul acesta, pe bogați i-am lăsat în lumea asta pentru ca să-i sprijine, să-i ajute pe oamenii săraci. O întrebare bună în legătură cu surplusul pe care îl avem atunci când există, și din fericire trăim într-o societate în care surplusurile se acumulează. O întrebare legată de ce este de făcut sau ce am de făcut cu surplusurile. În primul rând, Biblia ne spune cu ce ți-am dat să ai grijă și de sărac. Ți l-am încredințat cumva pe acesta.
Da, însă cred că un om bogat muncește mai mult decât un om sărac. Cred că s-a dezvoltat mai mult intelectual sau unii dintre ei, da? Adică, dacă ne uităm comparativ, tot sunt niște elemente care îl fac...
Da, așa este. Însă orice om bogat și înțelept și creștin poate să-și facă bine calculele și să spună și eu pot ajunge așa oricând, în orice moment. E adevărat că bogăția și succesul în viață presupune muncă, presupune înțelepciune. Nu toți săracii ajung săraci pentru că nu au poftă de lucru sau nu-și organizează bine viața. Sursa sărăciei sau sursele sărăciei sunt mai multe. Nu am o statistică în direcția asta, dar sunt oameni foarte înțelepți care au devenit săraci peste noapte, vezi, cu tremure, nenorociri, boli care pot să intervină și te lasă fără niciun pic de bogăție și chiar mai...
Da, dar un om înțelept știe să-și facă asigurări, adică totdeauna un om bogat, da, competent, înțelept, pare că știe să facă lucrurile în așa fel încât să fie totdeauna bine.
Cu siguranță că avem în momentul acesta în societate mai multe mecanisme de a ne apăra de sărăcie, tot datorită surplusului care se acumulează în societate. Pentru că altfel nimeni nu ne-ar putea garanta o bunăstare în momente de nenorocire. Însă în viața oricui pot să meargă dincolo de astea și se pot întâmpla lucruri la care chiar nu te aștepți, cu toate asigurările pe care ți le poți lua. De aceea am spus că un om înțelept, un om creștin, se poate vedea, se poate identifica în persoana omului sărac. Și cred că de aici vine și motivația lui de a-l ajuta. Dincolo de asta, de a fi în papucii acestui om, cred că e nevoie și de acea milă creștină la care face apel Scriptura. Când vezi un om de felul ăsta, să-ți fie milă, asta te sensibilizează, te ajută să fii om, să rămâi în continuare om. Se poate observa că oamenii bogați care nu practică milostivirea devin la un moment dat foarte insensibili și reci, nu doar față de cei săraci, ci față de angajați, față de oamenii care sunt cu ceva mai jos decât ei. Și există pericolul acesta de a te desensibiliza pentru că tu ai tot ce-ți trebuie și nu mai există ceva care să te atingă. Inima unui creștin este atinsă de sărăcie și de omul în nevoie. De fapt, el privește în jur și descoperă aceste nevoi. E un detector de nevoi pentru a fi sprijin pentru oamenii din
da,
apropiere.
Da, și ați amintit și disprețul. Ele merg oarecum progresiv, da? De la indiferență, superioritate, dispreț. Cred că lucrul acesta chiar rănește.
Da, e o altă fază a degradării psihicului uman și a persoanei, a individului, e o altă fază a degradării când pentru tine oamenii săraci devin o povară și îi privești ca cumva așa ca pe un balast al societății, încurcă pe toată lumea, de aceea îi marginalizăm, îi ucidem, vezi Hitler și concepțiile din vremea lui, încurcă tot ce înseamnă viață. Sunt văzuți ca niște anomalii sociale, ca niște boli care trebuie
eradicate.
Și nu așa vede Scriptura. Scriptura vede în orice om o valoare imensă. Săracul de lângă tine se identifică cu Iisus sau Iisus se identifică cu omul sărac spunând, oricui i-ați făcut un lucru din ăsta, i-ați dat un pahar de apă, mie mi le-ați făcut. În felul acesta Domnul Hristos ridică valoarea unui om, unui suflet sărac sau obidit, încercat, îl ridică la un nivel foarte înalt. Vă dați seama să-l pui la același nivel cu Fiul lui Dumnezeu. Ori asta va însemna din partea celui ce ajută pe omul sărac și respect, nu doar te ajut și omul va simți disprețul sau va simți, știi, dacă nu eram eu acolo, ce ai fi fost tu?
Da,
nu, îl ridică și din punct de vedere moral pe omul acela și îl ridică și din punct de vedere social, devine un fel de protector al lui, un fel de prieten, și prietenia săracului este foarte răsplătitoare.
Știm că în poporul Israel Dumnezeu a dat reglementări foarte clare referitoare la atitudinea față de sărac. Care ar fi câteva dintre acestea?
Ca să citez Levitic 19 cu 9 și 10, să lași spice pentru cei săraci în urma culesului, rămân spice. Iar Domnul spune, nu te întoarce după ele, lasă-le acolo pentru că are cine să le culeagă, respectiv omul sărac. Anul iertării era un an al iertării datoriilor. Unii oameni devin săraci pentru că ori nu știu să-și administreze bine finanțele, ori au fost într-o situație dificilă și au trebuit să cheltuiască mai mult decât au produs. Iar anul acesta, anul iertării sau anul sabatic, însemna o revenire la statutul social dinainte, când omul avea și pământ și casă și tot ce trebuie.
Da,
și atunci săracul era răscumpărat.
Da, acest pasaj ne arată că săracul nu trebuie ajutat doar când toate explicațiile pentru sărăcia lui sunt în afara lui, da? Noi spunem, dacă n-a contribuit el la problema lui, atunci sunt foarte dispus să-l ajut. Dacă, în schimb, și acum, așa cum spuneați, uneori poți să faci o gafă și atunci spui, eu pe omul care face o gafă nu-l ajut, pe omul care e sărac, nu știu, poate că a fumat sau poate că a consumat alcool sau știu eu, da? Deci înțeleg că Dumnezeu se uită la om așa cum este și merită atenția și grija lui chiar și când greșește.
Și ne îndeamnă și pe noi, pe omul aflat în sărăcie gravă, uneori atât de gravă încât sănătatea e pusă în pericol, viața este pusă în pericol. Ne îndeamnă să nu privim cu prejudecată, să ajutăm, e nevoie de ajutor, ajută. Apoi ai timp să-l și cunoști pe om. Părerea mea este că în momentul în care te implici în viața omului mai mult decât ai da o pungă de alimente sau o pătură sau să-l ajuți la construcția unei case, a intra în problemele lui înseamnă să-l cunoști mai mult și atunci problema ajutorului fizic devine secundar, important, dar secundar, iar preocuparea pentru sufletul acestui om devine mai mare. Îi înțelegi problema, îi înțelegi viața, îi înțelegi istoria. Spuneați de faptul că un om poate să fie vinovat pentru sărăcia lui, el să fie principalul actor în a ajunge într-o astfel de situație. Ce am de făcut într-o situație de genul ăsta? Bineînțeles că ar trebui pusă problema educației, a educației spirituale, morale, cred că în primul rând. Apropo de sărăcie, ea se poate datora unor vicii, nu? Un om viciat ajunge, nu, cheltuie pe droguri sau pe băutură, și-a pierdut serviciul, soția, a rămas într-o boschetar. E într-o situație teribilă. Vina îi aparține. Nu știu dacă o recunoaște sau nu. E greu să îl ridici din punct de vedere spiritual, social, pe un om de felul ăsta, dar asta nu înseamnă că el nu are nevoie de pătura sau de mâncarea pentru ziua respectivă. Viciile vor continua, iar dacă omul va înțelege și să lupte împotriva lor, împotriva acestor lucruri care l-au adus într-o situație de genul, atunci practic l-ai salvat nu doar pentru ziua respectivă, ci l-ai salvat pentru multă vreme. Ar fi ideal să poți ajuta așa.
Aș merge mai departe. De ce este considerat un afront față de Dumnezeu când cineva disprețuiește pe sărac? Da? Versetul spune, cine își bate joc de sărac, își bate joc de cel ce l-a făcut. Și cine se bucură de nenorocire nu va rămâne nepedepsit.
Disprețul în sine e condamnabil, mai ales legat de o persoană, atunci când disprețuiesc o persoană. Nu m-am regăsit niciodată în situația asta, nici nu vreau să mă găsesc vreodată în situația de a simți dispreț față de o anumită persoană. Cred că trebuie înlocuit cu milă disprețul acesta, indiferent cam ce ar face omul respectiv. Milă față de rezultatele vieții lui. Iar mila aceasta nu este dezaprobată de Dumnezeu, dimpotrivă. Omul care disprețuiește, greșește.
Și cum va fi pedeapsa? Pentru că cel ce se bucură de nenorocire nu va rămâne nepedepsit.
Cred că omul care disprețuiește și se bucură de nenorocire are o pedeapsă în el, o duce cu el. O duce peste tot cu el. Pentru că tu nu poți nici disprețui, nici să te bucuri de nenorocirea altuia și să rămâi acolo.
Adică să fii într-o stare de bine cu tine.
Da, și nu e o chestiune izolată. Cu siguranță se va întâmpla. Își face dușmani. Odată nu se înțelege bine pe sine, încă o dată. Omul ăla poate să ajungă el în situația respectivă. Și să știți că roata se cam învârte. Uneori în viață ai surpriza de a deveni bogat sau muncești pentru asta și apoi deodată ajungi la fundul sacului și poate chiar mai rău decât atât și n-ai nevoie de dispreț, ai nevoie de ajutor. Practic disprețul nu corespunde nevoii omului, nu-i răspunzi după realitatea, iar a te minți pe tine însuți, a oferi o soluție care nu este conformă cu realitatea înseamnă să trăiești cumva în afara ei, nu?
Da, și mă gândesc că emoțiile acestea, dacă o luăm și psihologic vorbind, sunt emoții negative.
Negative.
Ori, ele sunt în noi. Așa chiar este. Dacă sunt despre alții, dar sunt în noi. Ori când nutrim emoții negative, suntem bine.
E un bumerang care se întoarce înspre noi. De aceea, pe de o parte, în noi, ne pedepsim pe noi înșine prin aceste pedepse și e natural să fie așa, dar Dumnezeu vorbește și de o pedeapsă divină la care nu știu să mă refer, nu știu să o precizez, nu aș vrea. Doar vă dau un model biblic, este o explicație în Scriptură despre de ce a fost distrusă Sodoma și Gomora. Pe lângă ideea aceea de sodomie care era populară în zonă, se pare că oamenii ăștia mai erau uniți în a disprețui și în a fi indiferenți față de oamenii săraci care erau în societatea lor. Eu mă gândesc că vin la pachet păcatele astea, pentru că este foarte mult dispreț în zona asta. Și atunci pedeapsa respectivă, Sodoma și Gomora, care a venit acolo, a fost o pedeapsă divină. Biblia vorbește despre asta. Pe lângă o răsplată aici pe pământ, pe care o poți primi din partea lui Dumnezeu, nu cred că Dumnezeu are plăcere în asta și nici obiceiul de a face așa, mai este o rezervă pentru final, pentru ziua judecății, în care un om care a trăit axat doar pe sine, care s-a avut în centru doar pe el, pentru că asta înseamnă până la urmă să disprețuiești pe oamenii din jur sau oamenii săraci, oamenii care trăiesc așa centrați pe ei înșiși și cheltuie doar pentru ei și tot ce fac doar pentru ei, oamenii aceștia vor fi scoși din împărăție, nu prea au loc acolo. Mă gândesc la Iov. Iov, care este un exemplu extraordinar, în ultima lui cuvântare vorbește despre hotărârea vieții lui, o hotărâre renoită continuu, avea grijă de săraci, avea grijă de văduve, avea grijă de orfani. El vorbește atât de frumos despre asta, încât pare ireal. Doar că ne aduce cu picioarele pe pământ când la final spune: Doamne, Tu mi-ești martor pentru asta, pentru ce am spus eu, și dacă am spus ceva exagerat, aștept pe omul care să mă contrazică. Aștept ori pe Dumnezeu, ori pe Satana, ori o persoană din anturajul meu sau din afara anturajului meu să vină și să spună: nu e așa, n-ai făcut așa. El spune: pentru sărac i-am dat de mâncare, pentru omul care nu avea haine i-am dat îmbrăcăminte, pe orfan l-am crescut ca un tată, iar văduvei i-am fost sprijin în orice moment.
Așadar, în contextul nostru, cum putem cultiva compasiune față de categorii vulnerabile? Că vorbim de oamenii săraci, că vorbim de oamenii simpli din punct de vedere al educației, vulnerabili din punct de vedere al sănătăților. Cum să ne raportăm la acești oameni?
să nu-i judecăm în primul rând, să ne implicăm în viața lor și să avem o decizie. Eu aș încuraja, exact ca în dreptul lui Iov, în dreptul oricărui creștin, aș încuraja o decizie de a pune bănuți deoparte și bunuri deoparte pentru oamenii săraci, în continuu, în viață. Vei întâlni permanent oameni săraci și oameni în nevoie. Din surplusul pe care Dumnezeu ți l-a dat, pe lângă ceea ce îi datorezi lui Dumnezeu prin biserică, pe lângă asta pune deoparte pentru omul sărac. Îl vei putea ajuta fără să faci sacrificii extraordinare și să-ți menții în felul acesta o atitudine nestânjenită. Atunci când sufletul ți este impresionat de o anumită situație, să poți acționa. Și să poți acționa în așa fel încât, spunea Iov, îl parafrazez, binecuvântarea săracului să vină peste tine și să fie bogată această binecuvântare. Cred că a te simți, nu, a exercita această bunăvoință și binefacere în mod continuu te ține normal și văzând problemele lumii. Gândiți-vă, de exemplu, la copiii care cresc în casele noastre și au tot ce le trebuie. Gândiți-vă că ei nu simt nevoia de a ajuta dacă nu sunt scoși din contextul acesta, când toată lumea are tot ce le trebuie. Dar du-l pe un copil crescut în, așa, foarte frumos în societatea de astăzi, du-l în prezența unor copii care nu au, a unor copii bolnavi, a unor... să vezi reacția sufletului lui. Ori reacția copilului și a sufletului copilașului care vrea să-l ajute pe semenul lui este modelul hristic pentru mine ca adult. Ori eu asta trebuie să o mențin. El are sufletul curat, eu trebuie să mențin sufletul curat. I-am văzut pe atâția oameni săraci și spun, nu le dau, mai și cerșesc, mai îi judec în fel și chip și mă cam împietresc în atitudinea mea de a ajuta. De aceea spun, atunci când pui deoparte sau când îți administrezi bunurile, pune deoparte ca să ai totdeauna pe ce pune mâna ca să ajuți pe altul.
Dragi prieteni, aceasta este ceea ce ne încurajează Iisus. Când a fost El pe pământ, a fost atent la nevoile oamenilor, a fost sensibil la categoriile vulnerabile, atât din punct de vedere emoțional, cât din punct de vedere material. Cred că aceasta este chemarea și pentru fiecare dintre noi. Îi mulțumesc pastorului Romeo Asanache pentru încurajările pe care ni le-a oferit.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor, colegului din regia tehnică, Laszlo Otilo. Sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii.